Sākotnēji brīvās tirdzniecības savienība tika noslēgta starp trīs valstīm, kas bija Jaunzēlande, Čīle un Singapūra, kam vēlāk pievienojās Brunei. Tās 2005. Gadā parakstīja Klusā okeāna strateģiskās partnerības nolīgumu, izveidojot ekonomisko savienību. Brīvās tirdzniecības līgums starp valstīm nozīmē to, ka ir atvieglota preču vai pakalpojumu pirkšana un pārdošana, tostarp atvieglota investīciju plūsma, tādējādi palielinās konkurence un ir iespējams preci vai pakalpojumu iegādāties par zemāku cenu. Savukārt no 2008. Gada interesi par Klusā okeāna partnerību izrādāja SV, kas vēlāk arī uzsāka sarunas par iestāšanos šajā tirdzniecības savienībā. ASV pamudinātas arī citas valsts vēlas iestāties. Tā Austrālija, Malaizija, Meksika, Kanāda, Peru, Vjetnam un Japāna ir starp tām 12 valstīm, kas šonedēļ tieks Vankūverā, lai vienotos par tirgus atvēršanu savā starpā. Kopā 12 valstis veido 2/5 no visas pasaules ekonomikas un 1/3 no pasaules kopējās tirdzniecības. Projekta galvenā virzītāja Amerika līdzdalība Klusā okeāna partnerībā saskata vairākas ieguvumus, kas veicinās Amerikas ekonomisko izaugsmi un jaunas darba vietas. Tā šī gada aprīlī, uzstājoties kongresā, paziņoja ASV prezidents Baraks Obama.
Lai veicinātu Amerikas eksportu, atbalstītu darba vietas Amerikā un radītu vienlīdzīgas apstākļus augošajos tirgos Āzijā, mēs uzraugām, lai sarunas par Klusā okeāna partnerību tiktu pabeigtas. Es paziņoju, ka mēs uzsākam sarunas arī par visaptvarošu transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību ar Eiropas Savienību, jo tirdzniecība, kas ir godīga un brīva pāri Atlantijas okeānam, atbalsta miljoniem labi apmaksātu darba vietu Amerikā.
Par vienu no lielākajiem šķēršļiem Klusā okeāna partnerībai tiek minēta Japāna. Amerikas lauksaimnieki ir gatavi neatbalstīt projektu, ja Japāna pilnībā neatvērs lauksaimniecības tirgu. Republikāņu pārstāvis Ārons Šoks norāda, ka pārstāvu palātā lauksaimniecības lobijas un skeptiķu skaits ir pietiekami liels, lai iestāšanās process varētu iestrēgt. Turpretī Jaunzēlandes ministrs Džons Keis piedāvā izslēgt Japānu no sarunām par brīvās tirdzniecības savienību. Viņš norāda, ka visas pārējās valstis ir piekritušas tirgus atvēršanai, bet Japāna to ievēro tikai daļēji. Bažas par turpmākā projekta likteni pauž arī citu valstu pārstāvju, norādot, ka Japānas piemērs var izraisīt domino efektu un izgāzt visu brīvās tirdzniecības līgumu. Tomēr Japāna turpinās sarunas par iestāšanos savienībā. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas Radio.